Es tagad atrodos tajā vietā, kur ir jau vēl tāda vieta arī, zin, ekspozitīvs, kā mediju telts. Tur ir pilns ar žurnālistiem, visi klabinās katrs ar saviem datoriem, citi ar fotoaparātiem, citi vienkārši sēž un atpūšās. Čau!
Čau!
Tu atpūties tāpēc, ka tu esi jau pastrādājis?
Jā, mēs esam pastrādājuši maziņu pauzi. Bet es labprāt uzklausu, ko es satieku savu, es, tā kā es esmu vietējā, nu, principā es esmu no Ainažiem.
Jā, tu esi vietējā.
Jā, un es esmu no šeienes, un es satieku daudz pazīstams cilvēks. Un satieku vietējo inteliģents, viens skolotāji no Ainažiem. Un ir interesants stāsts, ko viņi var pastāstīt, braucot šodien ar autobusu uz Salcgrīvu. Viņa, būdams svešvalodas skolotāji, ļoti labi protas svešvalodas, un vakar iepazinusies ar meksikāņu pārīti, vīru un sievi, kur paši apceļo pasauli.
Jā.
Un Rīgā viņi domājuši, ko darīt nogalē, kāds ieteicis atbraukt uz Salcgrīvu šo festivālu.
Jā.
Un viņi ir atbraukuši šeit, un viņi ir izbrīnīti par to, ka ir vispār tādi koki kā priedes, ir tik lielas, ka vispār ir kāpas, ka vispār pasaulē ir tāda vieta, kur aug tādi koki. Un ka tāda vide, un ir vispār tāds tīrs gaiss, un ka vispār kaut kas tiešām pasaulē, kaut kas tāds taustām ir redzams, ka priedes un pie jūras.
Bet viņi to savu braucienu iedomājuši arī tā, ka viņi tagad iebrauks pozitīvus paklausīties?
Viņi to nezināja, viņiem Rīgā kaut kas, viņi kaut kādā info turismu centrā ir uzzinājuši, ko, viņi jau vaicājuši, ko darīt nedēļas nogalē. Viņiem ir pateikts, lai brauc uz šeien, ka tad ir forši. Par ko arī viņi tad ir uzklausījuši un pārliecinājušies, ka šeit ir forši, un tas lielākais brīnums ir jau viņiem tas arī, protams, šeit brauc diezgan taustām lielu pasaules mēroga mākslinieki. Bet otrs, tas tieši tas otrs viņu tas pārsteigums bija šīs priedes pie jūras un šis tīrais smaržīgais
gais. Smiglīgākais, jo, ka tikai vietēji es zinu, ka tas salots ūdens, kas tas kalojās.
Jā.
Jo viņa lieta šitā pusi izbaigi jūrām peldās, bet patiesībā jau salots apradā.
Jā, bet tas viņiem varbūt mazāk, bet tieši tas, ka tie, viņi prasīšu, bet pasaulē vēl ir šādas dabas oāzes.
Smieklīgi.
Jā.
Mums tas liekas pats par sevi saprotams.
Jā, mēs pats nenovērtējam uz vietēju, nu, vietēju, cik tīrā un foršā vidē mēs
gribam. A tev blakām ir fotogrāfs, jūs šodien esat medībās, ja?
Esam, jā, un esam visu kaut ko samedījuši, varbūt vēl bišķiņ medīsim.
Zelta cilvēki nofilmē, nofečējāt? Tev ir staigāja zeltā.
Mazais, maziņais?
Nē, tās nebija maziņš, tās normāli, bet diezgan pliks, bet zeltā. Tas bija dīvainākais, ko es redzēju. Ko tu?
Jā. Nē, nu mēs jau, kā saka, populārus apmeklētājus.
Tu privātā dzīvē pēc tam
meklējuši? Jā, jā.
Skaidrs. Nu labi, tad es vēl privātā dzīve pētījums turpinās.
Un īsāk sakot, es tomēr jau nu, vairs nedzīvojot šeit, bet atbraucot brīvdienā šeit, arvien vairāk tiešām novērtēju šo vidi. Īpaši ar to iespēju no rīta Ainažos tīrā jūriņā papeldēties no sirds papeldēties vēsā.
Es apsargu teicu tā, ka viņi ies pa pliko naktī, nesaka neko.
Jā.
Bet dienā dēļ bērniem esot jāsaka kaut kas. Mm. Skaista vasara un baigi paveicās ar laiku, ne?
Laiks ir ideāls,
izcīts.
Lietas pat aizgāja garām, jo mūzika, es domāju, te mūzikas tās skaņu vibrācijas šos mākoņus aizdrabināja prom.
Un tie tūkstoši ir diezgan daudz viņi teikt.
Un igauņiem patīk šeit, tas ir galvenais, jo viņiem diezgan tuvi. Mēs domājam, Pērnavā daudz cilvēku, viņiem taču ir tuvāk nekā līdz Tallinē vai nekā līdz
cituriem. Nekā mums līdz Rīgai.
Jā, apmēram tāpēc.
Un labi, maucam tālāk.
Paldies!
Sērija neredzamās frontes darbinieki.